Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je uraganima i drugim ekstremnim vremenskim prilikama i njihovoj vezi sa globalnim klimatskim promenama. Skorašnji dramatični naleti uragana na obalama Meksičkog zaliva i u Karipskom basenu, koji su izazvali mnoštvo tragičnih posljedica, neizbežno su podstakli razmišljanja o uvozi globalnih klimatskih promjena u sve prisutnijim primjerima ekstremnih vremenskih uslova. Premda je nesporno da su uragani postojali i davno pre pojave čovjeka i njegove civilizacije i tehnologije, naučnici već dugo upozoravaju da neobuzdano i nekontrolisano ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte u zemljinu atmosferu ima potencijal da uzrokuje povećanje učestalosti i razmera tropskih oluja, kao i brojnih drugih primjera klimatskih ekstrema. Suštinski uzroci za to leže u antropogenom poremećaju složene i delikatne ravnoteže klimatskih procesa, a nipošto se ne bi smelo prenebregnuti da su ti procesi neodvojivi deo tkanja sveopšte povezanosti koja čini našu planetu za sada jedinstvenim, gostoljubivim domom živih bića u Vasioni. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solarisa. Danas je naš sagovornik dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su uragani i veza uragana i sličnih ekstremnih vremenskih uslova sa klimatskim promjenama. Pa za početak da damo, iako verujem da slušajući vesti ljudima danas možda i ne treba toliko definicije uragana, ipak neku naučnu definiciju ovih pojava.
Pa, uragani se u stručnu meteorologiju u stvari nazivaju tropskim ciklonima, to je posebna vrsta ciklona, postoji ti takozvani vantropski cikloni, koji su ovi cikloni koji u našim krajevima, da kažem, donose kišu. Jedan od čuvenijih, da kažem, oblika vantropskog ciklona koji je poznat kod nas je čuveni Đenovski ciklon koji nastaje u Đenovskom zalivu i koji obično kod nas donosi obilne padavine. Za razliku od tih vantropskih ciklona, uragani pripadaju grupi takozvanih tropskih ciklona koji nastaju u tropskim širinama i isto razlika glavna u odnosu na ove vantropske ciklone jeste što oni imaju to izraženo toplo jezgro koje ne postoji kod ovih vantropskih ciklona i imaju tu strukturu koja, da ovako širo javnosti ja približim, izgleda na neki džinovski tornado. Znači, jedna od osnovnih stvari na osnovu kojih se oni prepoznaju jeste postojanje tog oka ciklona u kome je u stvari potpuno mirno vreme sa vrlo slabim vetrom i u kome je sunce i tako deluje da je sve u redu, dok oko tog oka ciklona postoji jedan oblačni zid koji vrlo se brzo razvija i vrlo intenzivan i stvara te jake vetrove koji se naziva zidom tropskog ciklona i koji u stvari donosi najveće probleme. Taj zid oblaka koji se nalaze oko oka tropskog ciklona donose najveće probleme i najveće štete i ostale sve konsekvence koje slede iz toga. Međutim, u raznim delovima sveta tropski cikloni imaju različite imena, tako u Atlantiku kada oni nastanu i u blizini američkih obala oni se nazivaju uraganima, dok recimo u Pacifiku, to je delu Pacifika koji je blizu azijskog kontinenta, oni se nazivaju tajfunima i tamo je potpuno i druga skala merenja njihove jačine, tako da tamo postoje ti takozvani super tajfuni, dok su u slučaju Atlantika u pitanju uragani pete kategorije. I to bi bilo otprilike to, znači to je jedan vrlo intenzivan atmosferski proces u kome se oslobađaju ogromne količine energije i koji je praćen tim intenzivnim vetrovima, intenzivnim padavinama i tako dalje.
E sad moram da pitam, pošto to možda nije očigledno, svima, evo meni prvo meni nije očigledno, odakle potiče ta silna energija koju ciklon oslobađa?
Da, najviše te energije u stvari potiče, dolazi sa površine mora i oblast u kome nastaju uragani je karakteristično za te oblasti da oni nastaju iznad vode, da je voda, temperatura površine mora, odnosno okeana, mora da bude iznad određene granice da bi uopšte postojali uslovi da oni nastanu i da postoji neprekidan dotok vodene pare u tu strukturu iz koje se razvija tropski ciklon. Postojanje vodene pare je ključno za formiranje ovih sistema i za njihovo održavanje, zato što oni u stvari najviše svoje energije crpi iz jednog procesa koji je kondenzacija vodene pare za koji svi znamo, pri kome se oslobađa jedna, da kažem, skrivena energija u vodi koju mi meteorolozi nazivamo latentnom toplotom. Da objasnim ukratko, da bi samo ljudi lakše razumeli o čemu se radi. Kada vi hoćete da isparite određenu količinu vode, mora da uložite neku energiju da bi se to desilo i ta energija koja se uloži u isparavanje vode, mi nazivamo skrivenom ili latentnom energijom. U trenutku kada voda iz gasovitog stanja pri uzdizanju i dolaženju u više slojeva atmosfere gde je niža temperatura, kada voda počne da se kondenzuje, ta skrivena toplota počne da se oslobađa i ta dodatna toplota koja se oslobodi iz kondenzacije u stvari omogućava da ceo proces bude još intenzivniji i još snažniji nego što bi inače bio. Tako da taj stalni priliv vodene pare i dolazak u to srce tropskog ciklona koje je oivičeno tim oblačnim zidom je u stvari glavni izvor energije za taj njihov intenzivni razvoj. Još jedna stvar koja je veoma važna za ove tropske ciklone jeste da je Coriolisov parametar koji u stvari ili Coriolisov efekat bolje koji je u stvari uzročnik toga da cikloni rotiraju, da je on veoma mali u tropskim širinama, ali ipak dovoljan da izazove to vrtložno kretanje. Tako da tropski cikloni ne mogu da nastanu na samom ekvatoru, pošto je na samom ekvatoru Coriolisov parametar ili taj efekat je, da kažem, jednak nuli.
Sad, izvinjavam se, moramo da objasnim i otkud potiče, to je, ako se ne varam, sila koja potiče od zemljinog okretanja oko svoje ose.
Jeste. Coriolisova sila je sila koja nije prava sila, nego je posljedica toga zato što zemlja rotira, pa zbog svoje rotacije postoji prividno dejstvo na svak tela koje se kreće u pravcu od juga prema severu. I to dejstvo je takvo da recimo telo koje se kreće od juga prema severu zbog rotacije zemlje se deluje kao da neka nevidljiva sila to telo gura u desno od pravca njegovog kretanja. Na južnoj hemisferi je znak dejstva ove sile suprotan, tako da se cikloni na južnoj hemisferi rotiraju u suprotnu stranu u odnosu na severnoj hemisferi.
Tako što da, znači da imamo još jedan posljedni dokaz da je Zemlja okrugla?
Upravo tako. To je činjenica da Koriolisova sila menja svoj znak, da kažem, prelaskom preko ekvatora, jeste jedan od dokaza da je Zemlja okrugla u slučaju da je Zemlja ravna ploča. Koriolisove sile bi bio isti na obe hemisfere i na obe hemisfere bi se cikloni vrtili u istom smeru, što meteorolozi vrlo dobro znaju da nije slučaj, pošto svaki dan iscrtamo meteorološke karte iz kojih jasno vidimo da cikloni rotiraju na suprotno, u suprotnom smeru na severnoj i na južnoj hemisferi.
Hvala. Ma koliko bilo složeno, ovo je ipak lakši deo objašnjenja, jer sada sledi teži. Zašto se negde jave cikloni u nekom trenutku, a drugde ne, zašto se njihova pojava ne raspoređuje ravnomerno, zašto je teško predvidjeti gde će se i kada tačno javiti?
Da, zato što niz faktora u stvari utiče na njihovu pojavu. Kada govorimo baš o ovim atlantskim tropskim ciklonima, odnosno uraganima, kako ih u Americi zovu, njihovo nastajanje je vrlo zanimljivo i u stvari njihov razvojni put, da kažem, počinje još od obala, zapadnih obala Afrike, negde oko Zelenožanskih ostrva. Tu zbog neravnomjerne raspodele u temperaturi vazdušnih masa dolazi do nečega što mi meteorolozi zovemo talasnim poremećima. Znači to je kao, pošto je atmosfera u stvari fluid, iako svi vidimo atmosferu kao gas, kada fizički hoćemo da opišemo pojave u atmosferi, mi atmosferu stvaramo fluidom. Tako da u toj oblasti zbog te neravnomjernog odnosa toplog i hladnog vazduha dolazi do pojave odgovarajućih talasa u atmosferi. I to se dešava negde kod Zelenožanskih ostrova, a onda taj poremećaj koji biva nošen prema obalama Amerike polako narasta. Ukoliko se još određeni svi efekti uklope na pravi način, a to je pre svega ta temperatura površine vode i ako je omogućen veliki dotok vodene pare, kao i situacija sa strujenjem na višim visinama, znači vetar sa visinom biva sve jači i jači u atmosferi. Međutim, ako to jačanje izostane neki način ili bude slabije nego što je uobičajeno, to je isto jedan od preduslova koji pogoduje formiranju tropskog ciklona. Tako da taj poremećaj mali talasni koji nastane negde na Zelenožanskim ostrovima se polako prenosi ka obalama Amerike i onda posle nekoliko hiljada kilometara recimo te lokacije mali poremećaj polako naraste. Evo možda bi isto bilo plastičnije objašnjenje, znači jednostavno u sistemima kao što su fluidi postoje neka kretanja koje vremenom postaju nestabilna. Znači vi u početku izazovete neki mali poremećaj, međutim onda niz konsekvenci doprinosi da taj poremećaj postaje sve jači i jači. U jednom trenutku se iz tog poremećaja nastane zaista anomalija koja je velika i po svojim dimenzijama i po energiji koju nosi i tako dalje. Tako da je to neka vrsta nestabilnosti u takvim da kažem medijumima kao što su fluidi. Tako da ne možete uvek očekivati da ako u početku neki poremeć izgleda malo da će on ostati zauvek mali. Naime, pojedini procesi mogu da doprinesu tome da vrlo mali poremeći vremenom narastu. Isto često objašnjenje koje se koristi je takozvani efekat Lepterovih krila, koji inače da kažem izmislio ili prvi uveo u nauku meteorolog Edward Lorenz, proučavajući teoriju haosa, koji je rekao da ako na jednom kraju sveta lepter poleti sa cveta, ta vrsta poremećaja može posle dovoljno dugo vremena na drugom kraju sveta da izazove tako veliki poremećaj kao što je recimo ciklon ili tornado. To je naravno sve vrlo plastično, u stvari objašnjenje svega toga, ali fluidi su poznati po tome da vrlo mali poremećaj, ukoliko su dobro vođeni, da kažem, ili ukoliko dobro imaju dobre uslove, mogu dorastu do izuzetno velikih fenomena koji su, da kažem, poznati po tim svojim velikim energijama i razornim moćima.
Na primjer, ako čovjek zakasni samo jedan minut, može da zakasni i tri dana, ako je to bio autobus koji polazi jednom u tri dana.
Da, recimo tako, upravo to. Znači, mali poremeći u takvim sistemima mogu da imaju, da kažem, znatno veće razmere, realizacija njihova može da ima znatno veće razmere.
Dakle, kada kažemo teorija haosa, ne mislimo baš na živopisno opšte značenje reči haos ili mnoga značenja, nego mislimo u stvari na ono što se tehnički zove nelinearna dinamika. Da prosto ishod ne mora biti nužno i često nije proporcionalan ulaznim varijablama.
Upravo tako. Teorija haosa koju inače isto, kažem, etablirao meteorolog, kako sam malo pre spomenuo, Edward Lorenz, on je u stvari došao do otkrića da vrlo male razlike u trenutnom stanju atmosfere, koje mogu da budu isto vrlo lokalizovane, znači ne mora čak ni u celoj atmosferi da budu te vrlo male razlike u trenutnom stanju, ako im se da dovoljno dugo vremena, će izazvati neverovatno velike razlike u nekom krajnjem rezultatu iz kog je, da kažem, ovo trenutno stanje krenulo da se razvija. On je do tog, da kažem, otkrića došao eksperimentišući na računaru sa numeričkim modelom atmosfere i pokušavaju da izračuna prognozu za 10-15 dana unapred koristeći jedan vrlo, da kažem, u to vreme napredan, a danas primitivan model dinamike atmosfere, i u toku tog računa njemu je nestala struja i račun se prekinuo. Međutim, kad je nastavio da računa od trenutka kada je nestala struja nadalje, video je da se rezultati drastično razlikuju od nekih prethodnih eksperimenata, iako je pošao iz istih početnih uslova, i onda je shvatio u stvari da je posle prekida struje nije koristio brojeve sa istim brojem decimala kao što je u prethodnim eksperimentima koristio, odnosno da je odbacio 3-4 decimale recimo, nego da je pošao iz vrlo malo različitih brojeva da izračunava prognozu, i video je da ta mala razlika je dovela do neverovatnih razlika u krajnjim rezultatima. Detaljnije analizirajući ovaj problem, u stvari je video da te male razlike iz kojih mi počinjemo da računamo prognozu mogu da dovede do drastično različitih rešenja na kraju vremena za koji prognoziramo.
Dakle, sledeći put kada se desi neki drastičniji ili čak i ne mora da bude drastičniji vremenski događaj, a pogotovo ciklon, treba da se setimo da ako meteorolozi nisu mogli da kažu da će baš u to vreme da se desi, to možda nije samo zato što se nisu dovoljno potrudili, nego i zato što je vrlo mala razlika u parametrima učinila praktično ishod sasvim drugačijim.
Da, upravo to. Iako ljudima deluje da ovo možda predstavlja prepreku za prognozu vremena, mi baš iz ove činjenice, da kažem, crpimo neku snagu kako danas prognoziramo vreme, zato što se vreme ne prognozira više tako što izračunate samo jednu prognozu vremena, nego izračunate niz prognoza vremena, recimo 50-ak različitih, koje se razlikuju u tome da ste početno stanje malo perturbovali, odnosno da ste uneli male te neizvesnosti u početno stanje. Tako da vi u stvari dobijete jedan ceo set realizacija mogućih stanja budućeg atmosfere, i tako ako imate 50 budućih prognoza i ako se one slažu, da kažem, u svom znaku i u onome što daju kao konačni rezultat, vi ste prilično sigurni da će vaša prognoza da se ostvari. Ukoliko te prognoze relativno brzo počnu da divergiraju, da se razilaze, onda znate da je atmosfera tog dana ili u toj prognozi bila prilično neprognozljiva i da treba da imate neku vrstu, da kažem, opreznosti prema rezultatima prognoze, što se zaista dešava. Znači, atmosfera nije svaki put podjednako prognozljiva. Neki put mi možemo da prognoziramo neke procese do 7, 8 ili 10 dana unapred, neki put vrlo brzo, posle nekoliko dana mi izgubimo više informaciju o tome šta će se zaista desiti. I to je jednostavno stvar koja je duboko usađena u samu dinamiku atmosfere. I dobro je što su meteorolozi toga svesni, zato što na taj način u stvari oni mogu da znaju koliko mogu da veruju i kad svojim prognozama.
To znači nije samo stvar našeg uvek nesavršenog znanja i tehnologije, nego priroda u nekim situacijama voli da se ponaša manje predvidivo nego u drugim.
Upravo tako. I dobro je što to znamo, jer kad to ne bismo znali, dalje bismo bili zbunjeni zašto neki put možemo da prognoziramo 10 dana unapred, a neki put možemo samo 3-4 dana unapred.
Pretpostavljam da kada bismo to koristili kao argument da prosto ne možemo znati šta će sa kojim se dešava u nekoj budućnosti, da bi to i dalje bio loš argument.
Da, bio bi vrlo loš argument. Kada pričamo o prognozi klime, stvari su malo drugačije. Isto je zanimljivo vrlo u meteorologiji da ta neka vrsta prognozljivosti se vraća kako odlazimo u dalje periode, ali i ono što treba da prognoziramo nije su više pojedinačni događaji kao što je pojava uragana, nego trebamo da prognoziramo neke srednje vrednosti u dužim vremenskim intervalima. To vraćanje prognozljivosti možda može plastičnije se objasniti na taj način da mi recimo relativno uspešno prognoziramo kolika će tačno temperatura biti za sutra, ne možemo da znamo kolika će tačno temperatura biti 15. augusta 2068. godine, ali skoro podjednako tačno možemo da kažemo koliko će bude desetogodišnja srednja temperatura u periodu od 1951. do 1960. godine. Znači, proširivanjem tog perioda za koji vi u stvari izdajete neku prognozu, vi uspevate da vratite tu prognozljivost. I to je isto stvar koja je potpuno kvantifikovana u klimatskim projekcijama. Mi kada izrađujemo projekcije, isto kao što se danas radi u stvari 50 prognoza da biste izračunali prognozu, uradite puno, recimo stotinak projekcija, i ako vam sve projekcije pokazuju da će se klima kretati u jednom pravcu, onda vi imate visoko poverenje u svoje rezultate. Znači da ste vi sigurni da postoji, da kažem, jedan pojas u kome će se vaše rešenje sigurno naći. Neki delovi tog pojasa su više optimistični, neki su manje optimistični, ali vi jednostavno znate neki opseg u kojima će temperatura da se kreće, i u odnosu na taj opseg vi možda donosite neke odluke koje mogu biti važne za ono kako ćete planirati vašu budućnost.
Znači, nikada pouzdanost nije 100% na nekom proizvoljnom broju decimala.
Naravno.
Ali teži ka tome.
Teži ka tome, da. Glavna je, u stvari, glavna ideja tih klimatskih projekcija jeste da se odredi taj opseg u kome će se klima naći u budućnosti. I kako se mi odnosimo prema tom opsegu i kako ga razumemo, to utiče na to kakve će naše odluke u ovom trenutku biti, šta hoću da kažem. A čak i ako postoje vrlo malo šanse za neke vrlo pesimističke scenarije, treba biti oprezan sa takvim ishodima, zato što te male šanse za vrlo pesimističke scenarije u stvari mogu na kraju izazvati neku štetu koja je 100%. Možda bi dobar ekvivalentan primjer bio, recimo, da postoji samo 10% šanse, recimo, da pri nekim jakim kišama voda pređe preko brane i poplavi kuću. Znači, čak i ako su male šanse da se to desi, rezultat toga, odnosno šteta koja nastane posle toga je 100%. Znači, kuća će biti, posle toga kuća više neće biti poplavljena samo 10%, iako su bile šanse za 10% da se pojavi poplava, nego će biti poplavljena 100%, tako da će ukupan rezultat svega biti apsolutna šteta. I u tom smislu isto kada se izrađuju klimatske projekcije, vrlo se pazi u tim krajevima u kojima sve klima možda se nađe, zato što neki od tih krajeva znače neke stvari koje su prilično pesimističke i koje nisu, ne treba ih uzeti olako.
Kada je ulog visok, kao što i mnogi teoretičari rizika kažu, dakle, kada je ulog visok, onda čak i mali izgledi da nešto pođe ozbiljno po zlu treba da budu ozbiljno uzeti u obzir.
Apsolutno, upravo tako.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor i dotaći ćemo se nekih neposrednijih, kratkoročnih i dugoročnih posledica svih ovih procesa o kojima smo govorili. If your love were taken from me, every color would be black and white. It would be as flat as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, all the trees would freeze in this cold ground. It would be as cool as the world before Columbus sailed to the edge, and I'd be there looking down. Those men who lust for land and for riches strange, and who love those trinkets of desire, oh, they never Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor o uraganima i drugim tropskim ciklonima sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. U prvom delu razgovora pomenuli smo mehanizme koji stoje u osnovi ovakvih pojava. Međutim, sada naravno dolazi na red ono pitanje, to jesu prirodne pojave, ali možda na njih utiče i čovek. I tu odmah mislimo na jednu od dve stvari. Neposredno utiče čovek ili posredno. Šta biste vi rekli?
Pa ja bih rekao da utiče posredno, zato što je trenutno najveći uticaj čoveka na našu planetu u stvari se ogleda kroz taj proces globalnih klimatskih promjena. Zadnjih 150 godina, to svi dobro znamo, mi smo sve što smo izgradili, sav komfor koji smo osvojili tako što nam je bila lako dostupna energija koju smo proizvodili iz fosilnih goriva. Spaljivanjem fosilnih goriva, uglje, nafte i gasa emituju se ogromne količine ugljen dioksida koji je gas sa efektom staklene bašte, tako da dodavanjem ugljen dioksida mi smo malo pritegli taj potenciometar staklene bašte i naša planeta je postala toplija za jedan stepen. Zbog toga su i drugi elementi klimatskog sistema promenili. Znači, mi danas imamo ubrzano topljenje ledenih kapa na polovima, globalni okean zbog tog topljenja raste, tako da je globalni okean danas viši za oko 20 cm nego što je bio pre stotina godina, a ove promjene se čak vide u tome da biljke pomeraju, da kažem, svoje te godišnje cikluse, takođe i životinje koje su neki lakmus papir onoga što se dešava sa klimom i isto pokazuju u svom ponašanju da su svesne toga da je klima promenjena i recimo ptice ranije dolaze sa svojih migracija ili ranije polažu jaja na nekim lokacijama i tako stvari. Tako da danas kada se takne u bilo koji element, da kažem, klimatskog sistema koji je vrlo komplikovan, vrlo jasno možda se vidi signal od toga što je promjena u temperaturi jednog stepena. Između ostalog i vreme na planeti Zemlji se promenilo u smislu da su ove ekstremne vremenske pojave postale intenzivnije i češće u najvećem broju slučajeva. Postoji niz raznih ekstremnih vremenskih pojava koje često muče ljude od toplotnih talasa i visokih temperatura pa do toga što su uragani i mi danas isto možemo da svedočimo o tome da su neki elementi u smislu pojave, učestalosti, intenziteta tih fenomena promenili upravo zbog toga što je klima promjena. Iz tog razloga ljudi nisu direktno uticali da se pojavi uragan Harvey, ali su posredno uticali, stvorili su uslove da on možda bude malo jači i malo razorniji nego što bi bio da ovog procesa nije bilo, kao i uragan Irma koji je usledio posle uragana Harvey.
Dakle, sve je to od svega na neki način. Ne možemo da govorimo, izvinite, zbog naivnosti pitanja, ali vrlo je važno. Ne možemo da govorimo da je ispuštanje ugljen dioksida na jednom mestu ili čak na jednoj poluopti izazvalo baš tu ili na nekom konkretnom mestu neki problem, nego pričamo o tome da se sistem kao takav menja.
Upravo to, sistem se kao takav menja i zbog te promjene unutar sistema vi ste jednostavno stvorili uslove da takve stvari kao što su uragani malo promene svoje obličije da postanu malo razornije nego što su bili uprosti. Znači, mi smo kroz taj proces stvorili neku atmosferu u kojoj intenzivni procesi, da kažem, bolje opstaju.
To znači praktično da je neki faktor rizika, odnosno neka prosječna učestalost ili rizik po jedinici vremena da do toga dođe, promenjen u smislu većeg rizika.
Apsolutno tako. Evo, ako hoćemo da pričamo sad o konkretnim primjerima, malo pre smo pričali da je recimo za uragane vrlo bitno kolika je temperatura mora i da oni bolje opstaju na toplijem moru nego na hladnijem, kao i činjenica da imaju dobar dotok vodene pare, da je to isto jedan od razloga zašto oni su tako intenzivni i jaki. Globalnim otopljavanjem i temperatura vode je porasla, ne samo temperatura vazduha, ne toliko puno za jedan stepen kao što je temperatura vazduha, ali je porasla za nešto više od 0,5 stepeni, tako da vi danas imate veće površine na kome je moguće da nastane uopšte uragan. Onda zbog toplijeg vazduha vi u atmosferi imate više vodene pare, to isto vrlo dobro znamo u fizici, da što je vazduh topliji, on u sebi može da sadrži više vodene pare, tako da toplija atmosfera sa više vodene pare omogućava da taj dotok vodene pare u uragan bude efikasniji, da vodene pare ima više, pa samim tim i uragan možda bude jači i konačno povećanje nivoa globalnog okeana od 20 cm doprinosi tome da kada se uragan približi kopnu, ta poplavni talas koji dolazi s okeana i koji uragan pošto ogromnu količinu vode, da kažem, gura na kopno, da taj poplavni talas isto bude malo raznozorniji, zato što ako imate više, ako je okean malo viši, onda će taj poplavni talas moći dublje da uđe u kopnu i da poplavi veću površinu nego što bi inače poplavio. Postoji još jedna zanimljiva priču i svega toga, a to je baš postojanje, ja sam ispomenuo malo pre, postojanje tih vetrova na visini koji u stvari treba da na neki način nose prema istoku ili zapadu te jake pojave i uočeno je da su, da su atmosferski procesi koji stvaraju te jake vetrove na visinama, da se sve češće i češće dešava da ti vetrovi zaostanu na pojedinim mestima na koje bi inače postojali. Mi to zovemo mlaznom strujom te jake vetrove, tako da mlazna struja uglavnom ima neko meandriranje koje polako putuje od zapada ka istoku. Međutim, sve češće se dešava da ta mlazna struja na neki način bude zaključena i da se ništa ne dešava, da ne premešta te ciklone ni levo ni desno, nego da oni stoje u mestu. I to se upravo desilo s Urgane Harvijem. Jedno od kuriozitete njegovih je da je jako dugo bio na istoj lokaciji, da nije hteo da se pomeri ni prema istoku ni prema zapadu. Razlog zašto učestalije dolazi do ovog zaključavanja je zato što se temperaturni gradijent, jedan od razloga možda bude zato što se temperaturni gradijent između polova i ekvatora smanjio, jer na polu danas imamo oko 40% manje leda nego što smo primali i polovi se duplo brže zagrejavaju od ekvatora, tako da manji temperaturni gradijent doprinosi tome da imamo sve češće te neke epizode, da kažem, zamrznute atmosfere u kome cikloni na lokaciji gde se nalaze jako dugo ostaju na toj lokaciji. To je bio slučaj kod nas 2014. godine kad su bile poplave, jer je ciklon koji je prelazio preko Srbije bio zaključan nekoliko dana, da kažem, odnosno ostao je na lokaciji iznad Srbije i zato je uspeo za tako 4-5 dana da nam donese ogromne poplave. Taj fenomen, inače mi nazivamo takozvanim rezonantnim Rossbyevim talasima, i to je jedna od top tema trenutno u klimatologiji, da li zaista u budućnosti možemo očekivati češće pojavu tih rezonantnih Rossbyevih talasa nego što je to bilo u prošlosti.
Pa pre nego što vas upitam za to koji bi odgovor bio najbliži postojećim činjenicama, moram da se prisetim romana Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića. Ne znam da li je naš veliki književnik bio svestan da kada je metaforički govorio o tome da na visinama duvaju različiti vetrovi nego što duvaju oko naših glava i da oni duvaju i na istok i na zapad. Mislim da je on imao drugu ideju, pritom da je u stvari zapravo lepo opisao klimatski sistem.
U principu da, na velikim visinama postoje te oblasti, to su takozvane, ne takozvane, ali da kažemo malo tako isto plastičnije, reke, vazdušne reke. To su kao neke tube vazduha koje se kreću znatno brže od okolnog vazduha, mi to nazivamo stručno mlaznom strujom, tako da recimo prosečna temperatura vazduha na visini je oko 10 metara u sekundi, međutim u tim mlaznim strujama brzina vazduha može da bude recimo i 80, 90 pa i 100 metara u sekundi, znači to su vrlo intenzivne i na vrlo suženim prostorima. Položaj te mlazne struje je ključan za to kako će vremenski sistemi putovati i kako će se vreme menjati na nižim visinama, zato što su oni kao neke pokretne trake koje u stvari ciklone i tropske i vantropske ciklone, da kažem, vuku za sobom i premeštaju ih s jedne lokacije na drugom.
Ima nečega strahovito moćnog u smislu simbolike u ideji da poplavljeni Obrenovac pre 3 godine i poplavljeni Houston pre nekoliko dana imaju slične mehanizme u osnovi, svi smo zajedno u tome, planeta je celina, niko neće proći dugoročno mnogo bolje nego neko drugi, kratkoročno svakako da. Međutim, to nas dovodi direktno do sledećeg pitanja, kako ćemo zapravo globalno proći ako se ovo nastavi?
Da, ako nastavimo ovim tempom, zaista ono što pokazuju istraživanje i što pokazuju rezultati klimatskih modela i to što mi zovemo klimatskim projekcijama, zaista nije nešto što bi volili da se desi ili da iskusimo na svojoj koži, da kažem. Projekcije pokazuju, mi smo trenutno topliji kao cela planeta za 1 stepen, ako nastavimo ovim tempom, do kraja veka ćemo se zagrijati za otprilike još jedno 4 stepena, što bi zaista bio presedan u geološkoj istoriji naše planete, da za tako kratko vreme doživimo tu vrstu ubrzanih klimatskih promjena. Da bi se prirodnim procesima temperatura promenila za recimo 4-5 stepeni kada prelazimo iz ledenog u međuledeno doba, potrebno je da prođe oko 10.000 godina. Mi ovde pričamo o promenama koje su reda veličine 100 godina i u okviru tih malih vremenskih skala pričamo o anomalijama koje se porede sa nečim što je prirodi potrebno 10.000 godina. U tom smislu promjena klime će zaista da bude drastična. Glavni problem zbog tako drastične promjene klime nije opstanak same planete, pošto će planeta da nastavi se, da kažem, vrti oko Sunca i sa nama i bez nas. Glavni problem je u tome što se postavlja pitanje da li ćemo mi kao, da kažem, društvo uspeti da se prilagodimo tako brzim promjenama. Iz kog razloga naše savremeno društvo koje mi danas vidimo je nastalo za njih samo nekoliko hiljada godina. Posebno posle industrijske revolucije imali smo taj ubrzani razvoj u svim oblastima našeg savremenog društva, tako da smo mi ceo naš život prilagodili klimatskim uslovima koji su vladali zadnjih nekoliko hiljada godina. Klima je bila izuzetno stabilna zadnjih nekoliko hiljada godina i promjena te srednje globalne temperature kretala se tek u opsegu nekoliko desetih delova stepeni. Tako da naša celokupna infrastruktura i sve, da kažem, ove neke krucijalne stvari koje su važne za naš život, kao što je poljoprivreda, mi smo prilagodili tim stabilnim klimatskim uslovima. Mi kao vrsta nismo, da kažem, navikli da nam se klima drastično menja iz decenije u deceniju. Tako da ukoliko klima zaista bude toliko promenjena, postavlja se pitanje da li ćemo mi zaista moći da se prilagodimo i da toliko uspešno izmenimo, da kažem, o naše okruženje u kome živimo, da budemo sposobni da i u tom novom okruženju podjednako kvalitetno živimo. Pričamo o tome da ako u tako pesimističkom klimatskom scenariju globalni okean poraste za metar ili za više od metar, radi se o tome da će veliki milionski gradovi širom sveta biti, verovatno neki delovi njih će biti permanentno potopljeni, što znači da treba ljude iseliti iz tih gradova i premestiti ih na drugo mesto. Ne treba ih samo premestiti, nego i na drugo mesto im treba obezbediti punu infrastrukturu na koju su već navikli, znači da imaju i škole i bolnice i puteve i prodavnice i sve ostalo. To je zadatak koji je prosto neshvatljivo, je kako organizovati tu vrstu premeštanja, da kažem, ljudi ili pronalaženje novih lokacija života. Da ne pričamo o tome da u slučaju tih najpesimističnijih scenarija ekvatorne oblasti mogu da postanu zaista nenastanjive za ljude, zato što će se u njima desiti jedna smrtonosna kombinacija porasta temperature i porasta vlažnosti vazduha. Ja sam rekao isto malo pre, toplija atmosfera znači više vlage u vazduhu. U tropskim širinama u slučaju atmosfere koja je 4-5 stepeni toplija, znači da će malte ne permanentno, odnosno jedno 70-80% vremena u toku godine, kombinacija vlage i temperature biti takva da ljudski organizam jednostavno neće moći da održava ovu temperaturu svoju. Jer u slučaju kad imate visoku temperaturu i veliku vlagu, mehanizam uz pomoć koga mi se rashlađujemo konstantno jednostavno prestane da radi. Vi više ne možete da se znojite i dolazi do nečega što je kolaps ili toplotni udar ili vi to bolje
zapravo
već,
znojite se, ali znoj ne isparava i ne hladi.
Ne hladi organizam.
Nego se sliva.
Sliva se niz vas, da. Tako da u slučaju tog scenarija velike oblasti u tropskim širinama gde isto ne živi uopšte mali broj ljudi mogu da budu potpuno nenastanjive za ljude, odnosno veći deo godine vremenski uslovi će biti takvi da nećete moći da živite u spoljašnjim atmosferskim uslovima izovi u jedan situacija da svi budu klimatizovani tamo.
E sad verovatno mnogi slušaoci vape, a možemo i da čujemo neki najbolji scenarijo ako je ovo srednji ili najgori.
Najbolji scenarijo koji postoji jeste scenarijo koji je vezan za nešto se zove Pariski sporazum. To je međunarodni dogovor koji je ostvaren 2015. godine i kojeg su potpisale skoro sve zemlje ovog sveta. Jedina zemlja koja u tom trenutku to nije uradila, čini mi se da je Nikaragva, to je uradila zato što je smatrala da taj sporazum nije dovoljno ambiciozan u planovima za očuvanje naše planete.
A jedna velika zemlja, barem po mnogim parametrima velika, koja ima predsjednika koji pretenduje da učini još većom, po sopstvenim rečima, je otpisala taj sporazum.
Jeste, Trump je trenutno planirao da Amerika napusti taj sporazum. Napuštenje sporazuma ne može da se desi tako što Trump samo izađe i kaže da će napustiti sporazum. Taj proces je mnogo složeniji i trenutak kada Amerika bude zaista mogla da napusti taj sporazum jeste 4 dana posle sledećih izbora u Americi, tako da Amerika u narednom periodu od 4 godine, dok je Trump, da kažem, za sigurno predsjednik, neće moći formulu da napusti taj sporazum. U svakom slučaju, ukoliko se taj sporazum ostvari, mi ćemo uspeti da taj porast srednje globalne temperature zadržimo ispod granice 2 stepena za koju većina naučnika smatra da su sigurni u smislu upravo ovog što sam malo pre pričao, prilagođavanja našeg društva. Znači da je to granica do koje mi kao društvo smo sposobni da se prilagodimo na odgovarajuće klimatske promjene koje nas očekuju u slučaju porasta temperature od 2 stepena. Tako da realizacija tog sporazuma je nešto što je neophodno da bismo ostali u nekim granicama koje su prihvatljive ovog problema. Šta u stvari to znači u praksi? To znači da recimo u narednih 50 godina sva fosilna goriva treba potpuno da se izbaci iz upotrebe i da naše emisije postanu jednake nuli, čak ako ne i manje od nule. Odnosno recimo u situaciji ako bismo prestali da koristimo fosilna goriva, a dovoljno, da kažem, sadili šuma, naše emisije bi postale negativne jer bi te novi šumski zasadi uspeli da izvuku jedan deo ugljen dioksida iz atmosfere i da ga deponuju u tlo. To jeste duboka transformacija i društva i onoga, kako smo da kažemo, isto naučili da živimo, ali je moguće i postoji zemlje u svetu koji uspešno idu ka tom putu. Evropska unija je jedan od, da kažem, starih boraca, da kažem, ili igrača koji se kreću tim putem. Međutim, evo, najnovija neke vesti i analize pokazuju da i Kina i čak i Indija...
E to sam baš želeo da vas pitam, da ne bude da samo kritikujemo neke, a druge ostavljamo. Kina je ipak najveći proizvođač ugljen dioksida.
Jeste, Kina je ubedljivo trenutno najveći proizvođač ugljen dioksida, mada gledano s druge strane, za ovaj problem je važnije kumulativna emisija ugljen dioksida za kojim Amerika je dalje ubedljivo najveća, znači ukupna emisija od početka industrijske revolucije. Trenutno je Kina najveći emiter ugljendioksida, međutim u Kini se zaista dešavaju ogromne promene po pitanju toga o njihovih planova kako će da proizvode energiju. Kina je postala verovatno jedan od najvećih proizvođača solarnih panela, ali nije samo to važno. Važno je da Kina recimo danas znatno više ulaže u izgradnju energetskih postrojenja koje se baziraju na obnovljivim izvorima energije nego što ulaže u izgradnju novih termoelektrana koje proizvode energiju iz uglja. Slična stvar se, što je isto prilično neverovatno, ali dešava u Indiji i razlog zašto su se priključili i Indija i Kina tom procesu tako, da kažem, puni optimizma, ne leži samo u tome što su zabrinuti za svoju budućnost, što je vrlo važan razlog, nego leži tome što obnovljivi izvori energije postaju ekonomski sve isplativiji i u mnogim delovima sveta se pokazuje da je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije ekonomski isplativija. Znači da postoji ekonomski faktori koji vam kažu da je bolje da napravite struju iz solarne energije nego da pravite termoelektranu.
Na izvestan način to je i optimistično i pesimistično viđenje, a verovatno i realno. Dakle, savest čovečanstva nas možda neće izvući iz tog problema, ali tržišni zakoni možda hoće.
Da, očigledno da tržišni zakoni, da kažem, lakše funkcionišu i lakše nalaze plodno to da se prime u društvu nego što su to neki zakoni koji su vezani za neku savest ili za neko razumevanje onoga kako bi trebali se ponašati.
Ipak to ne znači da možemo sve da prepustimo tržištu, savest je itekako potrebna. Šta možemo mi koji imamo ili želimo da imamo ili smatramo sebe savestnim da učinimo sada? Pretpostavljam da manje vozimo kola i da tražimo alternative svemu onome zašto su potrebne fosilne goriva.
Apsolutno, to je jedan od načina. Znači svaki čovjek može, što se tiče konkretno naše zemlje, ja mislim da je naša zemlja dobar primjer ne toliko velikog emitera ili nekog ko zaista značajno participira u ovom problemu, ali je dobar primjer neracionalnog korištenja energetskih izvora. Zato što smo mi poznati po tome da su naše emisije u odnosu na jedinicu našeg društvenog proizvoda znatno veći nego što je to prosek u Evropi. Tako da mi za jednu proizvedenu jedinicu društvenog proizvoda potrošimo mnogo više energije nego što to potroše druge zemlje. To znači da u stvari mi rasipamo našu energiju, odnosno da veći deo energije koju mi potrošimo danas u našoj zemlji ne ode da stvorimo dodatnu vrednost, nego se jednostavno, da kažem, rasprši u vazduhu. I to je sigurno jedna od mesta o kojima ljudi treba da razmišljaju kako da budu što efikasniji potrošači svoje energije. I ne samo energije, kod nas, na primjer, i kada pričamo o vodi, poznato je da, recimo, mnogi sistemi za distribuciju vode kod nas imaju gubitke u mreži samo od, recimo, 30 ili 40%. To znači da vi, samo zbog toga što imate stare i šuplje cevi, izgubite 30% vode koje ste pri tome, da kažem, i hemijski, i biološki, i na sve druge načine tretirali da bismo imali na kraju pijeću vodu na česmama, što je po meni neprihvatljivo da 30% i na kraju potrošiti 30% energije da bi tu vodu distribuirali, da je to neprihvatljivo da imamo takve gubitke samo zbog toga što da kažem, imamo te šuplje cevi.
Dakle, kada ostavimo neku sijalicu da gori, treba da se setimo teorije haosa ili nelinearne dinamike i da pomislimo da smo možda, baš mi taj leptir koji će sada svojim krilima da napravi negde uragan.
Da, to bi mogli bi na taj način da razmišljamo i možda da ljudima, da kažem, pomognemo da više razmišljaju o tome da li je sijalica negde ostala upaljena sa potrebom ili bez potrebe.
Hvala, ostaje mi samo da vam poželim puno uspeha u daljim istraživanjima i naravno pratit ćemo sve što je vezano za dugoročne klimatske procese. Ja se nadam i dalje u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su bili tropski cikloni i klimatske promene. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. We'll be right back.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i sažeto izložimo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo se kratko osvrnuti na pitanje slušaoca, koji je posmatrao snimak na kome astronaut na mesecu istovremeno ispušta čekić i pero, nakon čega oba predmeta padaju istovetnom brzinom. Slušalac nas je upitao zbog čega se isto ne događa i na Zemlji. Najkraći odgovor glasio bi zbog otpora vazduha. Na mesecu, naime, praktično ne postoji atmosfera, te se za potrebe ovog razmatranja sredina u kojoj je astronaut ispustio čekić i pero može smatrati vakuumom. U vakuumu sva tela u istom gravitacionom polju padaju istim ubrzanjem, te će im i brzine biti jednake ukoliko su ispuštena u istom trenutku. Njihov pređeni put uvek će iznositi jednu polovinu proizvoda gravitacionog ubrzanja i kvadrata vremena koje je proteklo od početka padanja. Pomenutu relaciju je pre približno 4 veka prvi razumeo i matematički formulisao jedan od očeva moderne fizike, Galileo Galilei. Prema popularnoj priči, Galilei je dokazao svoj zakon slobodnog pada ispustivši dva kamena različite mase sa vrha znamenitog krivog tornja u Pizi. Danas većina istoričara smatra da je umjesto toga fizičar merio brzinu kretanja kuglica koje su se kotrljale niz kosinu instrumenta koji je po njemu dobio naziv Galilejev žleb. Nipošto se međutim ne sme prenebregnuti činjenica da je naučnik znao rezultat i pre nego što je izveo eksperiment. Zahvaljujući misaonom ogledu kojim je neoborivo opovrgao argumentaciju tada važećeg aristotelovskog gledišta po kome bi teška tela trebalo da padaju brže od lakših. Vratimo se na kraju još jednom pitanju našeg slušaoca. Razlog zbog kojeg na Zemlji pero neće padati tako brzo kao čekić ne leži u razlici u težini ova dva tela. A težina je, prisetimo se, sila gravitacionog privlačenja koja je srazmerna masi. Već leži u različitom otporu vazduha, koji daleko više usporava pero nego čekić. I to je ono u čemu se situacije na Zemlji i na Mesecu suštinski razlikuju. Ostaje nam još samo da najsrdačnije preporučimo film Rosenkrantz i Guildenstern su mrtvi, snimljen po istoimenoj drami Toma Stoparda, gde je u jednoj sceni ovo pitanje dotaknuto uz obilje duha. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.